Hodiaŭ ni invitas al Pollando por prezenti al vi, gesinjoroj, la riveron Wisła, Wistulon. La plej longa pola rivero, difinata kiel la reĝino de la polaj riveroj, longas 1047 kilometrojn kaj trafluas la tutan landon de la sudo ĝis la nordo. Ĝiaj fontoj troviĝas en la suda Pollando ĉe la piedoj de Baranja Góra, la Ŝafa Monto, kaj la akvoj enfluas Baltikon. La pola sejmo proklamis la 2017 jaron kiel jaron de Wistulo. Aldone oni solenas la 2017 kiel la jaron de Wistulo en Mazovio, en la centra provinco de Pollando, en kiu troviĝas Varsovio. Tio estas ankaŭ la aparta okazo por paroli pri la rivero trafluanta dekojn da urboj, urbetoj, vilaĝoj, en kiu ĉiu intime estas kun ĝi ligita. Sed por ĉiuj poloj Wistulo estas samtempe grava historia simbolo kaj centroigo la plej pola inter la polaj riveroj. Kiel diris en iu el siaj paroladoj Johano Paulo la dua, Wistulo estas la rivero de ĉiuj polaj terenoj, la rivero de nia historio. De jarcentoj antaŭ ol la nomo Pollando aperis en la historiaj kronikoj, Wistulo estas silenta atestanto de la vivo de generacioj, de ilia enmondiĝado kaj forpasado, de ilia luktado, kelkfoje luktado je vivo kaj morto, por konservi kaj protekti tion, kio hejmlanda, tion, kio estas komuna atingaĵo kaj komuna heredaĵo. La nomo Wisła havas pli ol 2000 jarojn. La unua latina mencio devenas el la sepa, kvina jaroj antaŭ nia erao, kaj troviĝas en la prezentita en Porticus Vipsania mapo de Marc Agrippa, kaj en Natura Historio de Plinio la Maljuna, kiu nomis la riveron Wiskia. Ekde la kvina jarcento ĝia nomo aperas en la formo Wistia. Iuj asertas, ke la nomo estis transprenita fare de hindo-europaj popoloj de pli fruaj loĝantoj de ĉi tiuj terenoj. Wistulo estas strikte ligita kun la historio de Pollando kaj de Varsovio. La unua burgo sur la tereno de Varsovio ekzistis en la loko Jazdów kun spuroj el la sepa naŭa jarcentoj, kiu akiris apartan signifon en la dektria jarcento pro la situo ĉe la kruciĝo de du gravaj itineroj el Pomeranio tra Zakroĉim kaj Czersk ĝis la Nigra Maro, do el la nordo ĝis la sudo, kaj el la oriento okcidenten. En la deksesa deksepa jarcentoj, kalkulataj kiel la ora epoko en la pola historio, al la laŭvistula navigado oni donis apartan atenton pro ĝia navigebleco kaj pro la kreskanta eksterlanda konjunkturo je la pola ligno kaj greno. En la centra segmento de la rivero la ĉefa rivera haveno fariĝis tiam Varsovio, kaj ĝi havis unu el la plej grandaj riveraj flotoj en Eŭropo. Hodiaŭ Wistulo estas la lasta rivero de Eŭropo, kies panoramo en signifa parto redonas ĝian naturan, nereguligitan karakteron. La riverbranĉaro de Wistulo kovras du trionojn de la surfaco de Pollando. De la aliaj eŭropaj riveroj distingas ĝin harmonio kaj belaj pejzaĝoj, ne plu videblaj ĉe riveroj jam reguligitaj, kion kaŭzas multbranĉa akvofluejo, vico da insuloj, sablozaj riverbranĉoj. En la akvoj de Wistulo daŭre eblas observi procezojn de la mempurigado, riĉiĝado je oksigeno, riverborda erodado. Wistulo gravas nuntempe en la eŭropa skalo pro sia ekologia koridoro laŭ la akso nordo-sudo. Ĝia natura karaktero ebligas la moviĝadon de vivaj organismoj inter Skandinavio kaj Afriko. Malgraŭ alikonstruo de la malsupra akvofluo, Wistulo daŭre plenumas gravan rolon en la alilokiĝado de fiŝoj. Ancau por divers specie mamuloi, la spazoi inter contrau inundei remparoi rolas kiel grava movir vojo. Pro parte natura caractero de la dextra borda vistulo, en la regiono de Varsovio, la animaloi povas movigi libere laue de la rivero, malgrau la ecologia baro kiun formas la granda urbo. La plei granda ricciaggio de vistulo estas tamen la birdaro. Naskiras tie, kaj nestas du trionoj de ĉiuj birdoj de Pollando, inkluzive de malofta aperantaj kaj minacitaj de formorto kaj en Pollando kaj en Eŭropo. Nestas tie 99% de la polej grizaj mevoj, 70% de malgrandaj ŝternoj kaj pli ol 50% de hirundaj ŝternoj. Rifugejon trovas tie ankaŭ tre maloftaj riverbirdoj, kies kvanto sur la tuta teritorio de Pollando ne superas 60 parojn. Temas interalie pri trielo, nigra kapa mevo, pigmea mevo kaj blankvanga ŝterno. Apud Vistula en la regiono de Varsovio eblas renkonti pli ol 200 birdospeciojn. Pli ol en aliaj lokoj de Pollando, kaj temas same pri akvaj, arbaraj kaj herbejaj birdospecioj. Krome tiu ĉi loko rolas kiel unu el la plej gravaj en Pollando koridoroj de la printempa aŭtuna birdomigrado. Krom birdoj en Varsovio apud Vistulo, ofte en la urbocentro mem vivas kastoroj, lutroj aŭ alkoj. Se temas pri flaŭro, kreskas tie ne sole plantoi de longa tia perantei, char la terreno estas ancau loco cie multei surprisei plantospecioi ciel tomatoi au aspargo transformiras en sovagein formoin. Dum jaroi post milite ce la Vistul bordei plagioi oni piknikis en Varsovio amase. La Sancta Johanna Nocto estis loganta alla rivero por lanci florcronoin cae amuzigi homamasoin. Sed sekvis longa pauzo en tiu amika rilatado de Varsovianoj kaj la rivero. Nur en la lastaj jaroj varmegaj someroj revenigis al la riverbordo amase la varsovianojn kaj turistojn, kion favoras la kreiĝanta kaj disfloranta infrastrukturo: kafejetoj, rapidmanĝejoj, restoracietoj malfermaj por la publiko inter majo kaj septembro. La plej populara plaĝo etendiĝas ĉe Poniatowski ponto, sed krom ĝi estas kvar aliaj kaj krome multaj naturaj kaj tiel nomataj sovaĝaj plaĝoj sen aparta infrastrukturo. Ili ĉiuj estis rekonitaj de National Geographic, ektroviĝinte en la registro de la plej belaj tiaj lokoj en la mondo. Sed en Varsovio eblas ĝui la ripozon ĉe Vistulo ne nur surplaĝe. Eblas giui gin de sur biciclo. La laubordei biciclei voietoi havas entute 40 kilometroin. Laue de Vistulo conducas crome en Varsovio la plei grandei cur voietoi por la shatantoi de activa riposo. Estas locoi por practici aliein sportoin. Por varsovianoi cae gastoi de la pola ĉefurbo, same allogei cae attrakciei estas plu construigiantei promeneioi laue de Vistulo. Al unu el la pudvistulei attrakciajoi calculigas sen dube parco de fontanoi piede de la malnov urba escarpo inaugurita en la 2011 jaro. Ni aldonu fine che Varsovio estas la unu sola urbo en Europo pro la du trovigiantei apudvistule terenoi de la programo Naturo 2000.